Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Thumma salatu wa salam ala nabiyyina. Thumma salatu wa salam ala nabiyyina. Nabiyyi Muhammadin. Thumma salatu wa salam ala nabiyyina. Nabiyyi Muhammadin.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Thumma salatu wa salam ala nabiyyina. Thumma salatu wa salam ala nabiyyina. Nabiyyi Muhammadin. Thumma salatu wa salam ala nabiyyina. Nabiyyi Muhammadin.
Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. I Allas namn, den nådrike, den barmhjärtige. Detta TV Islam Ahmadiyya. Assalamu alaikum, fred vare med dere. Och med detta önskar vi dere välkommen till dagens sändning.
Assalamu alaikum, fred, være med dere, og velkommen til fjerde opplesning fra boken Jesus i India. Forrige gang avsluttet vi med å sitere fra Matteus evangeliets 24. kapittel, vers 30. Det lyder: «Da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet.» Det var et skriftsted det ble vist til mot slutten. Og så var de siste ordene slik. Og det er altså Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, grunnleggeren av Ahmadiyya-bevegelsen i islam, som har skrevet boken Jesus i India, og det er hans ord vi her hører. Og avslutningen forrige gang lød slik. Andre hevder at han, altså Jesus, døde på korset, ble oppreist fra de døde og reiste opp til himmelen, hvor han besitter alle guddommelige krefter, det vil si at han er Gud i seg selv. Så har vi jøder som påstår at Jesus døde på korset, og dermed er, måtte Allah forby, forbannet. Han er blitt gjenstand for evig fordømmelse og vrede. Ifølge dem er Gud misfornøyd med Jesus og anser ham som en forhatt fiende. Han er en løgner og en svindler. De hevder, måtte Allah tilgi meg for å si dette, at han er en kafir, en vantro, og at han ikke er sendt av Gud. Disse påstandene om Jesus var så urettferdige at Gud var nødt til å renvaske sin sanne profet for slike påstander. Og så begynner dagens opplesning. Verset som jeg har nevnt ovenfor, og det var altså det verset jeg siterte i sted, gir uttrykk for det. Det fortelles at alle folk på jorden ville jamre, det vil si et hvert folk som kommer under begrepet nasjon, vil jamre den dagen. De vil slå seg selv på brystet og gråte, og de vil jamre mye. Kristne bør lese dette verset nøye, fordi de inneholder en profeti om at når Messias kommer, vil et hvert folk bryte ut i klagerop. Utgir ikke kristne også et folk? Hvorfor skal ikke også de være med blant de jamrende? Ifølge profetien vil de være blant dem som skal bryte ut i klagerop, så hvorfor søker ikke de sin frelse? Jesus sier tydelig i verset at ved Messias ankomst vil et hvert folk på jorden bryte ut i klagerop. Et hvert folk som hevder at de ikke vil være jamrende, fornekter Jesus. Det er viktig å legge merke til at denne profetien er rettet mot nasjoner og ikke små fellesskap. Vår menighet vil ikke være blant de jamrende, fordi vi ikke er noe stort fellesskap som kan kalles en nasjon. Dermed er ikke denne profetien beregnet på oss. Men kristne, muslimer og jøder utgjør alle sammen nasjoner, og det er først og fremst disse at denne profetien sikter til, og det er de som vil være blant de klagende. En profets utsagn kan ikke være løgn. Denne profetien gikk i oppfyllelse i vår tid, fordi sannheten som nå er lagt fram, vil avsløre alle løgnene om Jesus, og alle nasjoner vil angre og bryte ut i klagerop. Kristnes gledesrop om Jesu guddommelighet vil forandre seg til sorgens skrik. Muslimene som både dag og natt insisterte på at Jesus dro levende opp til himmelen, vil gråte og klage, og jødene, ja, de vil tape alt. I verset sies det at alle nasjoner på jorden vil sørge. Her bør man merke seg at ordet jorden omfatter området Balad i Sham, det vil si Palestina og Syria, som er tilknyttet alle disse nasjonene. Det er jødenes opprinnelige tilhørssted og tilbedelsessted. De kristne er knyttet til dette området nettopp fordi Jesus viste seg der. Og det første kristne fellesskapet spiret i og vokste ut fra dette området. Og muslimene fordi de er arvingene av dette området til dommens dag. Et annet utsagn vi finner i Matteus evangeliet er følgende. Gravene åpnet seg, og mange hellige som var døde sto legemlig opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og inn i den hellige by, hvor de viste seg for mange. Matteus evangeliet kapittel 27, vers 52. Denne beretningen i evangeliet forteller oss at etter Jesu oppstandelse kom hellige menn ut av sine graver og viste seg for mange. Det er ingen tvil om at denne beretningen umulig kan bekreftes av historiske fakta. Hvis det hadde utfoldet seg slik som beretningen sier, ville selve dommens dag allerede ha blitt utspilt i denne verden, og dermed ville det som har blitt holdt skjult som en prøvelse på tro og oppriktighet, blitt vist til alle og enhver. Tro ville bli borte. Det ville ikke lenger være noe å tro, og ethvert menneske, både den troende og den som fornekter, ville ha kjennskap til virkeligheten og det kommende liv. Det ville for dem bli en like innlysende og et like tydelig resultat, slik eksistensen er av månen og solen, eller vekslingen av natt og dag. I dette tilfellet vil tro ikke lenger ha en verdi, eller være noe verdifullt slik at den som tror kunne gjøre seg fortjent til noen form for belønning. Dersom det hadde foregått slik at hundrevis av profeter sendt til det israelske folket, og hundretusenvis av andre hadde stått opp av sine graver og var kommet til byen, og det var for å bevise Jesus' sannferdighet at et slikt mirakel var gjort i stand, ville jødene selvfølgelig ha hatt en glimrende mulighet til å forhøre de gjenoppståtte profetene, de hellige menn, og i tillegg sine avdøde forfedre, om Jesus, som hevdet å være Gud, virkelig var Gud, eller bare en bedrager. Jødene var ivrige etter å forhøre de døde dersom de gjenoppsto. De ville selvfølgelig benyttet muligheten til å spørre ikke bare én, men flere tusen av de gjenoppstandene. At et så stort antall av de døde var kommet til liv igjen, ville ha vært en hendelse med stor betydning. I ethvert hjem ville det ha vært mye snakk om dette mirakel, og enhver ville ha spurt de gjenoppståtte om de visste om Jesus, som kalte seg Messias, virkelig var en Gud. Men det viste seg at jødene fortsatt fornektet Messias, og deres hjerter ble ikke mildere. De blir heller mer hardhjertede. Det virker som om de gjenoppstandene ikke ga noe vitnesbyrd til støtte for Jesus. De må ha sagt at Jesus løy om sin guddommelighet, og at han utstøtte en løgn mot Gud. Derfor avsto ikke jødene fra de onde handlinger, selv etter at tusenvis av profeter hadde oppstått, og etter å ha drept Jesus, fortsatte de å drepe dem som trodde på ham. Kan det tenkes at alle profeter fra Adam og til og med døperen Johannes var blitt reist opp av sine graver, og at enhver av dem, når de ankom byen, hadde erklært fremfor tusenvis av mennesker at Jesus, Messias, var Guds sønn, at han var Gud? Og i tillegg hadde hver av dem bedt jødene om å gi slipp på sin tidligere tro og isteden tilbudt Jesus. For den som ikke gjorde det, ville bli dømt til helvete. Og til tross for dette glimrende bevis og beretninger sagt av tusenvis av hellige menn og profeter, skulle jødene likevel ikke avstå fra fornektelse av Jesus? Personlig nekter jeg å tro at dette kan ha vært tilfelle. Konklusjonen jeg får av dette er at dersom tusenvis av profeter, hellige menn og apostler hadde gjenoppstått, måtte de helt sikkert ha gitt jødene et negativt bilde av Jesus. De må ha vitnet mot Jesus. Det må ha vært grunnen til at jødene fortsatte å avvise Jesus. Jesus hadde villet at jødene skulle tro på hans guddommelighet. Men selv etter vitneforklaringer fornektet de da at han var en profet. Kort sagt, en slik tro har en meget ond og skadelig virkning. For alt prat om gjenoppstandelse av hundrevis av døde mennesker, eller hvilket som helst dødt menneske, som Jesus før den tid hadde gitt liv til, tjener til absolutt ingen nytte. Det ligger i menneskets natur at hvis du har vært ute og reist til et fjerntliggende land, og etter flere år vender hjem, da er det naturlig at dette mennesket er ivrig på å fortelle de andre i sin hjemby om sine merkverdige opplevelser, og berette for dem underlige historier fra de steder han har besøkt. Han ville selvfølgelig ikke holde sine opplevelser for seg selv, eller være stum når han møter sitt folk etter lang tid. Nei, tvert imot er de andre også raske til å spørre ham ut om hans reiser og eventyr. Det hender tilfeldigvis at det kommer et fattig menneske til en by, og han er ydmyk og beskjeden i sin opptreden. Men likevel hevder han å være konge over det landet de omreisende har besøkt, og at hans kongelige status er mektigere enn andre kongers. Da vil folket naturligvis spørre de omreisende om dette er sant. Og de omreisende vil kunne svare dem, siden de har besøkt stedet, og dermed kan fortelle folket om denne mannen virkelig er den han utgir seg for å være. De har sammenheng med påstanden om at Jesus vekket til livet hundrevis av døde. Deres gjenoppstandelse ville ha vært av betydning bare dersom de hadde vitnet til forsvar for Jesus og vist at han var den sann profet, at han var den han hevdet å være. Men det gjorde de visst ikke. I stedet ser det ut til, fra slik forholdene utviklet seg, at de må ha vitnet mot Jesus og dermed gjort vondt verre. Jesus burde heller ha vekket til livet dyr i stedet for mennesker. Det ville ha løst en rekke vanskeligheter. Dersom det heller hadde stått at Jesus hadde gjennomlivet 1000 okser, ville det nok ha vært en slags fornuft i det. For i tilfelle det ble reist innvendinger om hva slags bevis disse døde dyrene hadde frambrakt, var det lett å si at det er dyr det er snakk om, de kan ikke snakke, og dermed kunne de verken gi noen forklaring til støtte for eller mot Jesus. Men de døde som Jesus brakte til live, var mennesker. Spør man dagens hinduer om det, at hvis noen av deres forfedre hadde kommet tilbake til denne verden og sagt til dere at en viss religion er sann, ville de fortsatt hatt noen tvil angående sannferdigheten av denne troen? Nei, ville de ha svart. Det finnes ingen mennesker i denne verden som ville ha forholdt seg til vantro og fornektelse etter en slik avsløring. Jeg må si at sikhene i vårt land har vist større klokskap når det gjelder å oppfinne slike historier. De hevder at deres guru, Baba Nanak, ga liv til en elefant. Det er et mirakel som ikke er åpent for innvendinger. En elefant kan ikke snakke for seg, og dermed kan den heller ikke avgi noen forklaring til fordel for Baba Nanak, men heller ikke imot ham. De mennesker som eier liten kunnskap vil nok tro på slike latterlige mirakler. Men de fornuftige må møte kritikken, og det er de som blir tvunget til å se virkeligheten i slike påstander. Jeg er også på lik linje med kristne. Jeg har mye kjærlighet og mye respekt for Jesus. Jeg kan til og med si at jeg har større forkjærlighet for Jesus enn de kristne har, fordi de kjenner ikke til denne mannen som de tilber, mens jeg har sett ham, og jeg kjenner ham. Derfor avslører jeg det virkelige innholdet bak det som er blitt sagt i evangeliene angående gjenoppstandelsen av hellige menn og deres komme til byen. La det bli klart at denne hendelsen om at hellige menn våknet til live og ankom byen, skjedde i en karsf-tilstand. Det vil si, det var en visjon som ble sett av noen få hellige mennesker etter Jesu korsfestelse. Denne visjonen hadde en tolkning, et budskap slik alle visjoner i Guds hellige bøker har hatt. Som Josefs visjon hadde et bestemt budskap, var budskapet i denne visjonen at Jesus ikke hadde dødd en forbannet død på korset, for Gud hadde reddet ham fra det. Nå er spørsmålet hvor jeg fikk denne tolkningen fra. Jeg bygger det på tidligere bøker om fortolkning av drømmer, og de anerkjente fortolkere av drømmer har også tolket slike drømmer på en lignende måte, som støtter min tolkning. Jeg siterer nå en tolkning fra en gammel, men levende kilde innen kunsten, drømmetydning. Forfatteren av boken Tatirul Anam. Se på side 289 i boken Kitab Tatirul Anam Fi Tabirul Manam, forfattet av Qutbus Saman Sheikh Abdul Ghani al-Nablisi. En oversettelse av teksten vil fortelle oss at hvis noen ser i en drøm, visjon eller i en karsftilstand at døde kommer ut av sine graver og vandrer til sine hjem, kan det fortolkes som om en fange vil bli sluppet løs fra sin trelldom og ut av hendene på sine forfølgere. Denne personen, denne fangen, vil ha en stor og verdifull personlighet. Vi ser tydelig at denne fortolkningen kan anvendes om Jesus og de hellige menn som ble reist opp fra sine graver, og visjonen kom med et budskap til de fornuftige om at Jesus var blitt reddet fra korset. Dette samsvarer med de mange referanser evangeliene tydelig peker ut, som bevis på at Jesus ikke døde på korset, men at han ble reddet fra det og flyktet til et annet land. Jeg tror at det jeg har fortalt nå skulle være tilstrekkelig for de fordomsfrie. Det er sikkert noen som fortsatt lurer på hvorfor evangeliene gjentatte ganger påpeker at Jesus døde på korset og etter å ha gjenoppstått dro til himmelen. Jeg har allerede gitt et generelt svar på dette. Jesus møtte sine disipler etter korsfestelsen. Dette hans møte, hans reise til Galilea, det faktum at han faktisk spiste brød og kjøtt, at han viste frem sine sår, og i tillegg overnattet med disiplene i Emmaus, hans hemmelige flukt fra Pilatus jurisdiksjon, ja, det at han måtte flykte fra sitt land og reise i fryktens skygge, var en praksis de fleste profeter har måttet gjennomgå. Alle disse begivenhetene er avgjørende bevis på at Jesus ikke døde på korset, at hans kropp beholdt sin jordiske karakter og ikke på noen måte gjennomgikk noen forandring. Det finnes ingen beviser i evangeliene som tyder på at noen så Jesus stige opp til himmelen. Dersom det hadde eksistert noen, ville det ikke vært verdt å feste seg ved. For det virker som om forfatterne av evangeliene hadde en vane til å gjøre en mygg til en elefant, forstørre små ting til store. For eksempel når den ene påstår at Jesus var Guds sønn, hevder den andre at han var en gud. Den tredje utstyrer ham med hele universets makt. Den fjerde sier rett ut at han er overalt, og det er ingen gud unntagen han. Kort sagt driver slike overdrivelser dem langt av sted. Man ser at visjonen om de døde, som ble vekket til live, blir fortolket bokstavelig som om de døde virkelig hadde kommet ut av sine graver, kommet til Jerusalem og besøkt sitt folk. Man ser hvordan en fjær er blitt forandret til 5 høns. Mange millioner høns. Når fakta blir overdrevet i så stor grad, blir det vanskelig å finne fram til sannheten. Det er viktig å ta i betraktning at disse evangeliene som anses som Guds hellige bøker, inneholder absurde påstander. For eksempel sies det at hvis Jesu arbeid skulle bli samlet ned i et skrift, ville det ikke være plass nok på jorden for en så stor bok? Er slike overdrivelser veien til ærlighet og sannhet? Dersom Jesu arbeid var så omfattende at det var umulig å få skrevet det ned, hvordan kunne det være mulig at dette arbeidet var begrenset til en tidsperiode på bare 3 år? Et annet problem med evangeliene er at det er feil referanser til noen av de tidligere bøkene. De er ikke engang nøyaktige i Jesu slektshistorie. Gjennom evangeliene bevises det at disse menneskene var så sløve i sin forståelse og dømmekraft at enkelte av dem til og med antok Jesus for å være en ånd. Evangeliene har gjennom tidligere tider blitt anklaget for ikke å ha bevart det opprinnelige i sine tekster. Og det har eksistert, og eksisterer fortsatt, en rekke andre bøker som har blitt kalt evangelier. Hvorfor skulle vi avvise dem og akseptere innholdet i de nåværende evangelier som sannferdige? Ingen kan hevde at de andre evangeliene inneholder slike uberettigede overdrivelser, slik det er å finne i disse 4 nåværende evangeliene. Det overraskende er at de på den ene siden hevder at Jesus var en oppriktig mann, og at hans personlighet var uten feil, mens de på den annen side retter anklager mot ham, som er uverdige for ethvert oppriktig menneske. I samsvar med Toraens lære var det vanlig at israelittiske profeter hadde hundrevis av koner i håp om at de kunne formere en hel generasjon av oppriktige mennesker. Men det har aldri vært tilfelle at en profet har tillatt en uren og ugift kvinne, kjent som en av synderne i byen, å ta på ham med sine hender eller smøre olje på hans hode, olje som har blitt kjøpt av penger hun hadde tjent til seg gjennom sine umoralske handlinger, og latt henne gni sitt hår mot føttene sine. Det er helt umulig at en profet skulle la en ukysk kvinne utføre dette. Det er bare gjennom tro på Jesu godhet at man kan unngå å åpne for slike mistanker. Det er ikke desto mindre et dårlig eksempel for andre. Kort sagt inneholder disse evangeliene mye som tyder på at de ikke har beholdt sin opprinnelige form, eller at de som forfattet dem ikke var disiplene, men noen andre. Et eksempel på dette finner vi i Matteus evangeliet, hvor det står følgende: «Og dette ryktet spredte seg blant jøder og har holdt seg til denne dag.» Matteus evangeliets kapittel 28, vers 12-13. Dette sies å være skrevet av Matteus, men viser ikke dette at denne forfatteren av teksten må ha vært en person som levde etter Matteus død? I den samme teksten finner vi også følgende vers: «Overprestene og de eldste kom da sammen, og de ble enige om hva de skulle gjøre. De ga soldatene mange penger og sa: Dere skal si at disiplene hans kom om natten og stjal ham mens dere sov.» Disse utsagnene er lite overbevisende og helt irrasjonelle. Hvis betydningen med disse utsagnene er å vise at jødene ønsket å skjule Jesu oppstandelse, og bestakk soldatene for å hindre at miraklet skulle bli kjent i allmennheten, eller kjent for allmennheten, hvorfor var det slik at Jesus, hvis oppgave det var å forkynne jødene om dette miraklet, likevel holdt det skjult, og til og med forbød andre å avsløre det? Om det sies at han gjorde det fordi han var redd for å bli tatt, vil jeg stille spørsmålstegn ved det. Hvilken grunn skulle Jesus ha for å frykte jødene når han var blitt pådratt en forordning fra Gud og blitt vekket til live fra de døde og hadde tiltatt seg et åndelig og strålende legeme? Jødene hadde jo ingen makt over ham lenger da, for med sitt åndelige legeme var han langt utenfor rekkevidden av den dødelige eksistens. Det er merkelig at på den ene side hevdes det at Jesus ble gjenoppstått og tildelt et åndelig legeme, og med det åndelige legeme møtte sine disipler, utførte sin reise til Galilea og etter det steg opp til himmelen. Men på den andre side levde han hele tiden i frykt for jødene. Han flyktet fra jødene i hemmelighet og reiste mange hundre kilometer for å redde sitt liv, og hele tiden fryktet han at jødene skulle gjenkjenne ham og ta ham til fange. I tillegg ba han folk om å holde det hemmelig. Var det dette nødvendig når han var i besittelse av et åndelig legeme? Nei, Jesus hadde ikke tilegnet seg noe åndelig legeme. Han bar fortsatt på det samme sårede, dødelige legen som har blitt reddet fra døden. Og med frykt for jødene flyktet Jesus fra landet. Alt snakk som strider mot dette er absurd. Slik som når det sies at jødene bestakk soldatene for å spre rykte om at disiplene hadde stjålet like mens soldatene sov. Dersom soldatene sov, hvordan kunne de ha kjennskap til at det var disiplene som stjal like? Eller for den saks skyld, at like ble stjålet mens de sov? Var bare det faktum at Jesu lik ikke befant seg i graven nok til å hevde at han hadde dratt opp til himmelen? Kan det ikke finnes andre grunner til at en grav er tom? Jesus kunne møte både jøder og Pilatus med sitt åndelige legeme. Hvorfor skulle han frykte noen om han var i besittelse av et slikt strålende legeme? Han konfronterte ikke jødene. Han unngikk dem. Han viste dem ingen bevis på sin gjenoppstandelse. Men i stedet for det flyktet han til Galilea i frykt. Derfor kan vi med god tro si at selv om han forlot graven, og det er sant at han møtte sine disipler, fikk han likevel ikke noe åndelig legeme. Hans legeme var det samme. Han følte den samme frykten for at jødene skulle ta ham til fange igjen. Les med oppmerksomhet versene 7-10 i kapittel 28 i Matteus evangeliet. Disse versene viser tydelig at de kvinnene som fikk høre av noen at Jesus fortsatt var i live og på vei til Galilea, og at de skulle formidle det videre til disiplene, var glad over å høre dette. Men de gikk med frykten for at Jesus igjen skulle bli tatt til fange av de onde jødene. Det 9. verset i dette kapitlet forteller at jødene møtte Jesus da de var på vei til disiplene. Og Jesus hilste på dem og ba dem ikke engste seg for ham, og gi beskjed til disiplene om å møte ham i Galilea. Han fortalte dem at han ikke følte seg trygg i byen, og derfor skulle reise. Dersom Jesus på dette tidspunkt hadde oppstått fra de døde og tiltatt seg et åndelig legeme, burde han ha bevist overfor jødene sin oppstandelse. Han burde ha vist seg for jødene med sitt åndelige legeme. Jødene hindret ham ikke, og kunne ikke ha hindret ham i å bevise sin oppstandelse. Men det var Jesus selv som valgte å flykte. Hans flukt, hans behov for å spise, drikke og sove, og det faktum at hans legeme fortsatt bar tegn på sår som var blitt påført ham under korsfestelsen, var alle tydelige bevis på at han ikke døde på korset. Og med de ordene avslutter vi opplesningen denne gang. Assalamu alaikum. Fred være med dere.